Radio Okapi.
Bonne soirée, mon abeto. Folk est un consommateur.
Okapi.
Dans ma boulot, j'ai ma tournée, t'en abissique, quand nous sommes bien bas comme ça, ma radio capi, y'a qu'un temps où ça m'a bien en colanda, avant ça, on avait tout qui congo, on consommer, c'est africain, qu'un entour la kin zonzolo. Dans ma tournée, la mingi, qu'on dit ma malou, kabnou, y'a mettre de la koubouya kifou, y'a koubaka banquette, on angole, n'entend en vite, qu'un a salamaka, y'a ikele, qui salou, y'a kimboka ngema, y'a onu messal. Kilande en fuma district, y'a itugi, mepesa, n'tangou y'a koukouma, ya bantolisi ya nkaka makeso Uganda na ndonga ya FFPI nkiba mekwisa kusala seleka beta zaba ndinga mbuta avoika kimbefu Musa ntamukila mebasika na zula kizunga katanga mpe awa ntendula beta zaba na Michelin tola tenga mupangi ya seleka sama kuzaba nyuso ya betumetuba na nkufu beka tulatafidwe makutu matundu mingi ya kanabisika nyuso baimba kama samna kulanda radio kapi mingi bantangu na beta ndinga ya kikongo bayina kena kulanda beta na Bandunduville. Kina kiluma mazona kimbuka ngemba ndi makalukano mafunda zole na nkama mosi na sambanu ya seleka mingi ya metu dhera minkifu ya kubaka banketu na ngolo na bisika mvita kena kulutaka nyoso eme salama mingi na dibanza ya Royaume-Uni nsi ya kena kudetisa kimbuka yae ya oni na ngonda yae ya betikena yao ya seleka mukembo yae lutaka na ntola kalaka ya oni mbuta banti moon kasi Michelin ntola tenga mupangi Richard Junior kamunga tangaka mukanda yae inki ya betulenda sima na nyoso
Lukanu 21-06 ndi mama kamazono kinumbu antete ya mebwela mana ina ya 13-25 keketa la lukengu ya bankento nde mbama mpe lukengu Lukanu ya 21-06 keketa la mingi diambu ya kumanisa mvimba mambu ya kubaka bankento na kingolo na kitini ya mtoto wapisika kekondwa mwizani Lukanu kebanzati bafu anasala kususa sosa mpe kusonika mamambu yai ya kubaka bankento na kingolo na bisika kekondwa mwizani bafu ananata na ntwala ya masonga mambu yai nyoso keketa la kubaka bakento na kingolo sadila masonga na bantu basadilaka imbi kana bao kele na moyo bafu anakuzwa lusadisu ya kufwana sambu babo ya ntalu ya bantu bafu anasambisa mpe kukanga baina kesa la baimbi kasi na nima ya nyoso bankimun kebula nsoso na ina bantu adisi fwana sala mpe buwela diaka na kosea sekurite na kutanina bankento mpe kunwani sadiambu ya kukonda kupesa ndola sebetu fwana zabisa tiku baka muntu na kingolo mebe visa luzingu ya bantu mingi na kata makanda ya undeke bebisa mpe ndembama mpe lukengu na kati ya inza Bwela hakutu babaki mbongu.
Michelin ntuwa lafu wana kusima tibeta vwona diaka kintuwa di mpama venta unsamu nangena kuminantete mwa mate. Bantonise bisala kususa bantangu ya makesa ya Uganda memonana na ndonga bimpumula FFP ya Kobra Matata na ngeti na district ya Itugi na Kizunga ya Okiantal ngeti kele bwala kimfumu ya kolektivita walendu bindi ntangu nyosu ya mepesa manambuta avoeka rustik ya kele kilandia mfumu ya district ya ya kena kutalaka mamba kimvoma ya vwana pe kutomisa babwala bantonisi ya makesa yae ya nti ya Uganda kena kupesa malungi na bimpumbulu yina ya Kobra Matata ya mekudipesa kampete ya general kasi kima ya mbuta avoeka kena kuloma na bantonisi ya FFPI kele na kubebisa tafi TV linaka kukota batu na bau na ndonga ya FRDC ya nitabisaka nyosu yae na kinzonzula ya Maxial Kizabia Mungu.
Depuis deux mois, les officiers de renseignement de l'armée régulière de l'Uganda.
Yamekuma bangonde zole bandavana bamfumu ya makesa ya nkangu ya Uganda kujaka pesa lusadusu ya malungi na Kobra Matata. Malungi na ina mitala nsadula ya kimakesa samu badasuki buidila mayele baba kusa mutindu ya kusala samu banunga. Salu na bao betu kena kufingila ba pesa betu ntindula dala maniongo na betu. Betu melomba bakwenda kutuka na inti na bao samu ki Republike Demokratiki ya Kongozo na Ndembama kwenda na ntwala pesa dulu ya politiki ya nzingulu ya mbote naba intike na mfinakani metumebo kila diaka Kobra Matata andi fukusa batuyina andi fete bakusa ndebazo na salila mayele ya imbi samu na kukosa luyalu na iti ya uina yandi andi vika vwanda mbele ya ndambu zole
kasi afu anakuzabisa tibetu zwaka veba mfumu ya makesa ya dinaka safisha na nzila ya alu alu mpena kivu ya nti nsangokele ya kudila ya batu atinaka babwala na bau na kutala mvita vwanake na kuluta kuna mpe ya kena kuzingaka bubye na shanje bwela diaka na mpumbi ya melunga bubye kiteza bangona nana ya bake na kukunda lusa lusu kena mutini yae ya mfuma dikanda ya bautu ya kizunga yae mezibula ino asamu na kulomba lusa lusu Adolf Ngoi nsangu yae ya kena mkuna beto Ezekiel Butumike ya radio kominotek bubandano ya kena Minova
Folkin konsumsiri ya fona kuzabisa nde batu kulutisa mafunda zole kena kuzinga na mpasi tika bati naka kuna na shanje mpe na mfundi mbuta miba mweja inake pelizida haba hutu na kizunga mizabisa nde miswami katukaka na ziralo chambombo pe na lumbishi ndambu ya mbamaka na mabuta kansi mingi kila laka na kati ya inzo anzambi ataba mfumi ya babuwa lango mesidikisa mtindu mosi na baina ya ziralo mpi buzi minova fumabuala ya buzi minova ametu bande minsomi mekuma kusala na babila nga ya bantu bosi baina mekondo kisalu kena kuzinga kaka na manima ya mabuta ina ya mbakabao bankuni pebi bilongo samu na lusansu kediambu ya mpasi ya ngolo mbuta sangara sinzobe martende bana minsomi mpi kelongo kaka diaka ve mabuta ya minsomi zona kukutana ti bantu alisi ya inti na bimvuka ya buwala atampe ina ya inza samu na lusadusu bafu kusaka nkangu ya buwala shanje na mpombi ntangu badasuki ya raia mtumbuki nwanaka na baina ya nyantura bubu ya mekoka bangonde nana
na baina nyoso ameka tona kusimba beto na ntangu ya befonsi matibeke na kulanda radio na beno ngemba mbe mingi bantangu na beto na ndinga kikungu kimbefu musa ntamukila biza saka ameka tona kubasika na dibula matada ntalu ya musebe na tekitori ya nyunju bitke na kizunga katanga na kulanda bantangu ameka tona ndambu ya kimbuka na zina lides bidimu ya kimbefu ina ya kele mingi kosu kosu ya ngolo mpasi ya ngolo nantu mpena mpimpa mazuzi batu iya mvimba vidzaka miyo na bao mishili ntola tenga mupangeso lakati ntuma na vetu na mbanza kalemi espedi mwamba mubi
katuka na nyuzu sika bao kele bantuadisi ya ONG Lideas meza bisa ti bao monaka na kinumbu ya zole yai bamvumbi iya bao nataka na moto yao katukaka na musebe bao vandaka nata yao na mbanza kalemi bantu ina belaka koso koso mpe bao vandaka na mpasi ya ngolo na intu mutindu za bisaka Silvesa Mdala ya Lideas yani bwela kutubati bao metanga bamvumbi iya kati na bao nkento mosi babakala tatu bampangi na bao zolaka veti bazika bao kuna na musebe benu simbati diambo kele na musebe keta lakaka mavimpi ya nitu ve kansi ya kele mpe diambo ya lukengo ya kembote ve bantu iya balo atisaka bao na masasi kati na bao zole lualaka bamputa ya ngolo na ntango mvita basikaka kati ya makesa na bantu keti munaka baba ngantalo Silverse Amdalaza bisaka dia kati kilumbu ya tano meka toa kuluta bantu mingi vidisaka bima na bao bao tinaka na kati ya finda na ntango mvita basikaka kati na bao na ba makesa kisika bake timunaka wolo yao ina bake bokila bantu alisi ya isi bao kwenda vutu la kifumu ya luyalu na ndambu ina kana kimbevu ya imendi mama na bantuadisi ya mambu ya mavimpi benu simbati ya tovana mbala TTV na kisika ya ibaketi mulaka baba ngantalu wapisika bantukuluta mafunda mkama tatu ikezi kaka
mishilin tuwala tenga mupangi matumumini bitu bila nguwakana yae ya mekatono kukota na kati ya kizunga ya Oriental awanantoto na bitu wa Kongo Kishasa pibi zunga zole ya Sudan ya nti ya kena ndiluti kizunga yae ya Oriental mpendo wa kinzunzi ya kizunga yae na lukutakana yae ya bubu yae mendi mamukanda yae na tulamaka maboko na lumingu kasi ya fwana kusima tina mposo mosi yae ya kukangama ya bisalu na yae ya mbala yae ndo yae ya kinzunzi ya kizunga ya Oriental melungu kaka kaka bambamu sambanu na kati ya makumi tano na sambanu nyosu yae na kutala maswana ya fwana kena kubasika kuna mutinu kena kuzabisira beton selme maswa ntumo na beta ntangu nyosu na Kisangani.
Lukutakano yai imekota na nima ya ministre kongole ya mambu ya kati kubinga bantumo ya province na ngemba tina kusolola. Yonso yai na nima ya mavwanga munanaka na asamble provinciale kati ya biroti ndambu ya bantumwa. Mambu iya ya solola maka na kati ya lukutakano yai. Kundimama ya manaka ya lukutakano, kundimama ya luwawanu tulamaka maboko kati ya luyalu ya province orientale tiba province zole ya suda yansi. Diaka kusikisama ti kundimama ya basipleya iya baina mebaka kisika ya bantumwa ya province iya mebingama bonso ministre na luyalu ya province. Bantumo ya province mendi maboyon so mukanda ya luwawanu ti province zole ya Sudan yansi yena tulamaka maboko na lumingu meluta kati ya ba province tatu. Kansi bao mese pela ve, mutindu mambu lutaka sambu na kukuma na luwawanu yina. Sambu na badepite ya nkaka luwawanu yina zola basika na nima ya kundima yau na bantumwa. Kansi kati ya kundima yau, bantumwa mekana kuyidika mambu ya mukanda yina ya luwawanu. Kisangani, Anselme Maswa, Radio Kapi.
Betke na kumanisa bantangwe Anselme Maswa na kuzibuka na kilumba bubye awanabwala kimfumo Kinshasa ya mukemu ya mbala iya ya kutobisa ya kumunisa muzola. Tuba mingi ya bisala banzo nkana malongi ya Zulu kena kusalaka na ntoto na beta repibibe mkatidi Kongo. Ntwa dilongi sabu na mbula yae ya kele mingi banzo nkana yae ya malongi ya Zulu kele nzila sabu na kutoma ya ntoto na beto mpe beto landa yae ya mbuta bona vantiku chelo luchima mbuta luyola kena kutalaka mamalongi yae tubaka na kinzo ndula nadini fulansima beto landani.
Yaki na kalasi ya Zulu ndeba fete kubika njila ya kulanda, jinaka ya kunata na Ntuala, mayele ya Tsadulu, samu na kutumisa konso litafi ya Luzingu. Balukamu na ina metala mutindu ya kusajila, samu na kutumisa Luzingu ya kimutu, bangutu ya kupesa, lutila kusosa susa pe bangindu ke fete katuka na intu ya banganga mayele ke salaga na makalasi ya Zulu. Konso nsungi na jamuna yanje, yai ya mbalaia, bami tubila mfunu ya malungi ya Zulu ya susa susa, samu na ntumosuno ya kungu. Bamingula ntoso na ina metala kintuadi na kati ya bisalu na banzenza pena bana mwala samu na kubungisa bisalu ntosa bamepesa na bisalu metala bantaka mpeki mkulu
batoto mbina bisika nyo sobeme katona kulanda bantamu na betu yae na ndinga kikongo na radio na bena ngemba radio kapi na luselusu wa polba janyama konso musea afrika me katona kumansa yao pembazi na suka tavwana bleshi nani kambala baby kalambote
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi.